Prevodi sa norveškog na persijski jezik. Kada se uzme u obzir informacija da su i prevodioci i sudski tumači, članovi tima predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu, sasvim je jasno zbog čega je klijentima na raspolaganju kako prevođenje dokumenata sa norveškog jezika na persijski, tako isto i usluga njihove overe, a što je sve predviđeno zakonom. Stvar je o tome da navedeni postupak ima za cilj da obezbedi klijentima kompletno obrađena kako lična dokumenta i ona koja su vezana za oblasti sudstva, prava, nauke i obrazovanja, tako isto i sadržinu bilo koje dokumentacije. Stavljanjem svog pečata na preveden dokument, ovlašćeni sudski tumač zvanično potvrđuje da je njegova i sadržina originalnog dokumenta potpuno ista. Bitno je da klijent iz tog razloga na uvid priloži i originale, tako da ih može ili poslati preko Pošte Srbije, a preporučeno, ili preko kurirske službe, te ih svakako može doneti i u samu poslovnicu lično. Pored već pomenutih dokumenata, bit će izvršen i direktan prevod građevinske, tehničke i tenderske dokumentacije sa norveškog jezika na persijski, ali i onih dokumenata koje ulaze u sastav kako poslovne, tako isto i medicinske. Naravno da će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj varijanti jezika kompletno da obrade i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno sve tipove saglasnosti, potvrda i izjava, kao i uverenja. Najvažnije je naglasiti da usluga overe takozvanim haškim pečatom, takođe poznatim i pod nazivom apostil, nije svrstana u ovlašćenja ovih stručnjaka, pa se zato savjetuje svakom klijentu pojedinačno da informacije o tome dobije samostalno. Najbolje je da direktno kontaktira nadležne službe u okviru osnovnih sudova, te da sazna da li haški pečat treba na njegov dokument da bude stavljen i na koji način, odnosno da li se overa njime vrši pre prevoda i overe sudskog tumača ili tek po završetku kompletne obrade konkretnog dokumenta. Mogu da budu izvršeni po zahtevu klijenata i hitni prevodi dokumenata sa norveškog jezika na persijski, ali je tada vrlo važno da klijent originale kasnije dostavi na uvid, a da prvo izvrši slanje skeniranih dokumenata na mail adresu, i to one poslovnice ove institucije koja mu je najbliža. Trebalo bi da vlasnik dokumenata izabere da li će lično doći i preuzeti kompletno obrađenu dokumentaciju ili prethodno dostavljeni pojedinačni dokument ili će zahtevati da mu služba za dostavu donese dokumenta na željenu adresu. Moramo naglasiti da je u pitanju usluga koja podlaže dodatnoj naplati, a tom prilikom cenu ima pravo samo kurirska služba da formira, te da prethodno o tome klijenta i obavesti. Osim dokumenata, sudski tumači i prevodioci mogu u datoj jezičkoj varijanti da obrade i tekstualne materijale, kako stručne, tako i popularne, ali i udžbenike i članke iz novina. Naravno da će biti izvršeno i direktno prevođenje književnih dela sa norveškog jezika na persijski, ali i stručnih, dečjih i ilustrovanih časopisa. Bilo koji sadržaj koji je vezan za marketing će zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije prevesti i to maksimalno profesionalno, a tom prilikom će naročito voditi računa o pravilnom prenošenju reklamne poruke koja se u većini njih nalazi. Isto tako će biti izvršeni i profesionalni prevodi filmova i emisija sa norveškog jezika na persijski, odnosno serija i mnogih drugih video i audio materijala. A s obzirom na to da su u timu svake poslovnice ove institucije zaposleni i oni stručnjaci koji po zahtevu izvršavaju sinhronizaciju ili titlovanje takvih materijala, to na jednom mestu klijenti dobijaju njihovu kompletnu obradu, tako da audio ili video sadržaje različite vrste mogu vrlo brzo i da prezentuju potencijalnoj publici. Redaktura je još jedna usluga koja je na raspolaganju klijentima ove institucije, a za njeno izvršenje su isključivo zaduženi korektori i lektori. Ukoliko neko bude zahtevao prevod za web sadržaje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, prevodilac i sudski tumači će nastojati da izvrše optimizaciju, uzevši u obzir da u tom slučaju primjenjuju pravila poznata kao SEO, Search Engine Optimization. Iako je fokus stavljen na obradu materijala u pisanoj formi, ne treba zaboraviti da ovi stručnjaci vrše i prevođenje uz pomoć šapata sa norveškog jezika na persijski, ali i ostala dva tipa usmenog prevoda, poznata kao konsekutivno i simultano. Inače se u sklopu svake poslovnice ove institucije zainteresovanima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a cene su maksimalno korektne, Bitno je da svaki klijent koji želi da sudski tumač i prevodilac vrše usmeni prevod u toj varijanti jezika, prvo dostavi podatke o događaju, odnosno o njegovoj organizaciji, a u smislu da ih informišu kako o broju učesnika i mestu održavanja, tako isto i o trajanju. Na osnovu svih tih podataka može jedino i da bude kreirana ponuda, to jest da bude izabrana ona vrsta usmenog prevoda koja će imati najveći mogući učinak i u potpunosti ostvariti zahteve kako svih prisutnih, tako isto i organizatora manifestacije. Direktan prevod prepisa ocena sa norveškog jezika na persijski. Zainteresovanima za obradu pomenutog, ali i svakog drugog dokumenta, je dostupna, pored osnovne i dodatna usluga u vidu overe prevoda. Specijalizovani su zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford i za direktno prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa norveškog na persijski jezik, kao i diplome i dodatka diplomi, te će po zahtevu klijenata kompletno da obrade i seminarske radove, zatim potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i diplomske radove, zatim uverenja o položenim ispitima i ostale sadržaje koji su vezani za obrazovanje. Budući da overa prevedenih dokumenata podrazumeva prvo upoređivanje njihove sadržine sa originalima, vrlo je važno da klijenti ispoštuju pravila o dostavljanju sadržaja na obradu, te da obavezno prilože i originalna dokumenta. Poželjno je i da prethodno samostalno dobiju informacije o postupku poznatom kao nadovera, a kada se apostil, odnosno takozvani haški pečat, na određena dokumenta mora staviti. Zapravo se to zahteva zato što članovi tima ove specijalizovane institucije nisu zaduženi za stavljanje pomenutog pečata na dokumenta, što znači da i nije njihova obaveza klijente o tome da informišu. Po zahtevu će biti izvršeni i direktni prevodi saglasnosti za zastupanje sa norveškog na persijski jezik, ali i svih ostalih vrsta saglasnosti, kao i potvrda i izjava, odnosno uverenja, kao što su potvrde o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta koja se različitim nadležnim službama u konkretnim situacijama iz nekog razloga moraju podneti. Bitno je informisati klijente da sudski tumači i prevodioci izvršavaju po zahtevu i direktan prevod saobraćajne i vozačke dozvole sa norveškog na persijski jezik. Naravno da će i sva ostala lična dokumenta prevesti i overiti, tako da će klijenti dobiti pored ostalog kompletno obrađeno uverenje o državljanstvu, pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, potom radnu dozvolu i potvrdu o prebivalištu, kao i izvod iz matične knjige umrlih, zatim ličnu kartu te izvod iz matične knjige venčanih, ali i dozvolu za boravak i druga lična dokumenta. Biće izrađeni i prevodi u toj varijanti jezika za celokupnu sadržinu kako poslovne i medicinske dokumentacije, finansijski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, lekarski nalazi, revizorski izveštaj, fakture, specifikacije farmaceutskih proizvoda, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaj, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, statut preduzeća, dokumentacija o medicinskim proizvodima, osnivački akt preduzeća i ostala, tako i za tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i mnoga druga koja su uvrštena u jednu od pomenutih tipova dokumentacije, dokumenta koje su na određeni način za oblast nauke vezana, a primarno rezultati naučnih istraživanja te naučni patenti i radovi će biti u datoj varijanti jezika prevedena, s tim što će prevodilac i sudski tumač obraditi i mnoge druge sadržaje iz te oblasti. Također će biti izvršeno i direktno prevođenje presuda o razvodu braka sa norveškog na persijski jezik, ali i mnogih drugih pravnih akata, kao što su na primjer sudske tužbe i ugovori, punomoće za zastupanje i sudska rješenja, te sudske žalbe, certifikati i tekovine Evropske unije, zatim licence i sudske odluke, kao i sva ostala dokumenta iz domena prava, odnosno sudstva. Prevođenje uz pomoć šapata sa norveškog na persijski jezik. Izuzev pomenute vrste usmenog prevoda, može biti izvršen i simultani, kao i konsekutivni prevod sa norveškog jezika na persijski, i to za događaj bilo koje vrste. Sama činjenica da prevodilac i sudski tumač mogu sve tri navedene usluge da izvrše, dovodi do toga da je potrebno prvo da se uradi analiza svih podataka o konkretnom događaju, a koje će neposredno pre toga klijent imati obavezu da dostavi, a od njega se očekuje da ih obavesti kako o lokaciji na kojoj bi trebalo manifestacija da bude održana, odnosno o osnovnim karakteristikama tog prostora, tako isto i o broju osoba koje će uzeti učešće, odnosno o trajanju. Bitno je istaći i to da prevodilački centar Akademije Oxford nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svim klijentima, a za čiji događaj bude bilo predviđeno da konkretni tip usmenog prevoda bude primenjen. Ponuda za ovu uslugu mora biti formirana isključivo nakon što ovi stručnjaci budu analizirali sve prethodno dostavljene podatke o organizaciji događaja, jer je vrlo važno da bude izabrana ona vrsta usmenog prevoda koja može na njih propisno da odgovori. Kada pojedinci već imaju urađene prevode za bilo koje sadržaje, a potrebno je da u njima budu ispravljeni propusti, odnosno greške koje postoje, bit će angažovani lektori i korektori ove specijalizovane institucije, koji će tom prilikom izvršiti redakturu bilo koje vrste materijala. Zapravo će oni postojeće greške prvo pronaći, a onda ih u skladu sa pravilima persijskog jezika i ispraviti, kako bi sadržinu tih materijala uskladili sa njihovim originalima i uopšteno sa pravilima prevodilačke struke. Prema iznetim zahtevima se mogu izvršiti i direktni prevodi knjiga sa norveškog jezika na persijski, a u kom slučaju se obrađuju kako književna dela, tako isto i udžbenici. Naravno da će sudski tumač i prevodilac u toj kombinaciji jezika da prevedu i članke iz novina, zatim dečije i ilustrovane, kao i stručne časopise, odnosno tekstualne materijale bilo koje tematike. Posebno ćemo istaći činjenicu da su usluge sinhronizovanja audio i video sadržaja različite vrste, odnosno njihovog titlovanja, na raspolaganju svim klijentima ove institucije. Naravno da će biti izvršeno direktno prevođenje serija i filmova sa norveškog jezika na persijski, odnosno reklamnih poruka, ali i televizijskih, kao i radijskih emisija, te mnogih drugih sadržaja tog tipa, a onda bi trebalo klijente da se opredeli između dodatnih usluga koje su u ponudi. A što se tiče prevoda marketinških materijala, moramo naglasiti da zaposleni ove institucije imaju dovoljno znanja iz oblasti marketinga i iskustva u obradi takvih sadržaja, da sa sigurnošću tvrdimo da pružaju profesionalnu uslugu. Stvar je u tome da se radi o specifičnim materijalima, u kojima se većinom nalazi skrivena reklamna poruka, koja je namenjena upravo potencijalnim kupcima konkretnog proizvoda ili korisnicima reklamne usluge, pa se o tome posebno vodi računa prilikom obrade plakata i PR tekstova, odnosno reklamnih letaka, kataloga i brošura, ali i mnogih drugih reklamnih materijala. Za kraj smo ostavili vrlo važnu informaciju, a koja je vezana za direktan prevod web materijala sa norveškog jezika na persijski. Naime, pošto je njihovo usklađivanje sa pravilima pretrage izuzetno značajno za pozicioniranje kako online kataloga i sajtova, odnosno programa različitih vrsta i aplikacija, tako isto i internet prodavnica i mnogih drugih sadržaja tog tipa. To prevodioci i sudski tumači vrše prilikom njihovog prevođenja i implementaciju alata poznatih kao SEO, Search Engine Optimization. Na taj način se usklađuje njihova sadržina sa pravilima koje su u datom momentu važeće u okviru pretrage, pa vrlo brzo pošto budu postavljeni zvanično na internet, upravo njih pretraživač i pozicionira na prvu stranu rezultata za prethodno precizno definisane izraze i reči. Cena prevoda sa norveškog na persijski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa norveškog na persijski jezik sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.